สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่19ซึ่งก็ผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์มานะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังตลอดจนผู้ประกอบการนักจัดรายการในเครือข่ายวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เรียกว่าเมื่อวานเลยนะคะเป็นคล้ายๆกับวันสุดท้ายของการเฝ้าระวังนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เรียกได้ว่าเป็นวันปิดศูนย์การเฝ้าระวังนะคะอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดการทำงานนะคะท่านผอ.เราก็ยังคงเฝ้าระวังกันต่อ
แค่ปิดประชุมวันนี้นะแต่ศูนย์ไม่ปิดเปิดตลอดทั้งปีคือท่านปลัดกระทรวงก็บอกว่าให้เปิดทำงานตลอดทั้งปีเลยครับ
ซึ่งเมื่อวานวันที่18เมษายนเป็นการปิดศูนย์เฝ้าระวังในช่วง7วันสงกรานต
์
นะคะเราก็ได้มีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคือท่านกฤษดาบุญราชนะคะก็มาเป็นประธานในการปิดศูนย์นะคะสรุปตัวเลขสถิตินะคะอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งวันนี้ผอ.เป็นยังไงบ้างคะพอจะมีสรุปตัวเลขตรงนี้บ้างไหมคะ
เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเพียงแต่7วันนะฮะนับ11ถึง17เมษายนปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 3,690 ครั้งนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ 3,808 รายและขณะเดียวกันเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตถึง390คนอันนี้ก็เป็นความสูญเสียมหาศาลนะสำหรับสังคมไทยส่วนปัญหาสาเหตุหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหานั้นโดยภาพรวมเนี่ยฮะเราดูจากจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเราพบว่าเป็นการขับรถเร็วแล้วก็เมาสุราตลอดจนการขับขี่ที่ไม่มีการสวมหมวกนิรภัยหรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ นะครับและร้ายไปกว่านั้นนะฮะเราพบว่ามีเด็กอายุ ต่ำกว่า20ปีที่ประสบเหตุแล้วก็ต้องเสียชีวิตแล้วก็รวมทั้งที่บาดเจ็บด้วยเนี่ยร่วม 1,668 รายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมก็พยายามจะขอร้องให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยตามหน่อยว่าตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามมิให้เด็กต่ำกว่าอายุ20ปีเนี่ยดื่มหรือว่าหรือขายห้ามขายกับเด็กเหล่านี้ต้องการที่จะสืบค้นหาว่าไปดื่มมาจากไหนร้านไหนขายให้อันนี้ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการที่ประชุมเลยว่าให้รวบรวมตัวเลขแล้วก็ติดตามดูอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้นำมารายงานต่อที่ประชุมสำนักงานความปลอดภัยถนนในโอกาสต่อไปครับ
ค่ะจากตัวเลขสถิติที่ปีนี้นะคะสงกรานต์ปีนี้มีผู้เสียชีวิตรวม7วันก็คือ390ราย
ครับ
ตอนนี้เรียกได้ว่าลดลงจากปีที่แล้ว
ปีที่แล้ว442รายฮะ7วันลดลงอยู่52ครับ
ค่ะจากตรงนี้ท่านผอ.คิดว่ามันเป็นมาจากมาตรการต่างๆรวมถึงม.44ที่รัฐบาลบังคับประกาศใช้หรือเปล่าคะ
เข้าใจว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าช่วงนี้คือว่ามีการดำเนินมาตรการเพิ่มหลายมาตรการแล้วก็ขณะเดียวกันการออกมาทำงานเนี่ยมีการผสานพลังกันนะภาครัฐเอกชนแล้วก็จนมีความเข้มข้นของฝ่ายทหารเข้ามาดำเนินการเนี่ยมากขึ้นคุณอนุมาครับใน390รายที่น่าสนใจนะฮะที่เสียชีวิตไปนะฮะเราพบว่าเป็นผู้ชายเนี่ย291รายเกือบ300นะผู้ชายแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่ที่99รายคือสัดส่วนราวๆ5ต่อ1นะ5ต่อ1และที่น่าสังเกตคือเป็นคนในพื้นที่เนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยถึง235รายเป็นคนนอกพื้นที่82รายแปลว่าไงฮะแปลว่าสงกรานต์เนี่ยคนในพื้นที่ตายเยอะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่ในพื้นที่ตลอดจนการไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนเมื่อมีคนเข้ามาเล่นน้ำมากๆนะในกลุ่มคนที่ตายทั้งหมด390รายนะคุณอนุมาเป็นคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ทั้งสิ้น248รายก็ชัดเจนนะว่ามอเตอร์ไซค์เป็นพยานพาหนะที่ก่อให้เกิดเป็นพยานที่เกิดเหตุแล้วก็เสียชีวิตอันดับต้นๆเป็นปิกอัพนะอยู่43คันนะแล้วก็เป็นรถตู้2คันแล้วก็เป็นรถ SUV นะ3คันแต่ที่แน่ครับปัญหาจากการเมาสุราเป็นเบอร์หนึ่งเลย
ก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆนะคะ
ใช่ครับตามด้วยการขับรถเร็วแล้วก็ตัดหน้ากระชั้นชิดนะ ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งครับใน390รายเนี่ยแทบจะแบบขยับไม่ได้เลยก็หมายความว่าตายในคาที่ในที่เกิดเหตุเกือบ200รายคือ298รายเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยนะแล้วก็เสียชีวิตระหว่างนำส่ง21รายแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล171รายนะและที่สำคัญนะกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะฮะมีความสัมพันธ์กับการไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะไม่สวมหมวกนิรภัยตั้ง164รายแล้วก็ไม่คาดเข็มขัดถึง38รายครับ
ก็เป็นตัวเลขสถิติที่ยังคงต้องหามาตรการและแนวทางการแก้ไขกันต่อไปนะคะ
คือมาตรการนี้คิดว่าต้องคุมเข้มตลอดครับแต่ที่น่ากังวลก็คือหลังจากที่เราทำงานกับภาคีขายทั่วประเทศเราก็พบว่ามันมีประเด็นหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเล่นน้ำสงกรานต์ในปัจจุบันคือมันไม่เหมือนอดีตแล้วครับคือการเล่นน้ำในอดีตมีทั้งความรุนแรงมีทั้งการเดินทางนะเบื้องต้นเราเจอปัญหาว่าช่วงเดินทางไปกลับก็เจอปัญหาเรื่องการขับรถเร็วเมาง่วงนะเรามีการบรรทุกนั่งท้ายกระบะเกินมั่งแล้วบรรทุกเสียงนะข้าวของก็ไม่ผูกไม่มัดนะอีกอันหนึ่งก็คือพอไปถึงในพื้นที่ก็เจอปัญหาเรื่องการเมาไม่ชำนาญเส้นทางนะแล้วก็การเล่นน้ำโดยใช้รถบรรทุกเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงภัยแล้วก็เราเจอปัญหาเรื่องของการดื่มฉลองในครัวเรือนเป็นตั้งวงทีไรก็มีเหตุทะเลาะวิวาทนะฮะแล้วก็ยิ่งเล่นน้ำหน้าบ้านเนี่ยมีทั้งไม่ปลอดภัยมีเหตุทะเลาะวิวาทมีเรื่องอนาจารนะส่วนพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าที่มีการจัดค่อนข้างจะดีแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการคัดกรองและการกำกับดูแลคือเด็กอย่างน้อยยังเข้าไปในพื้นที่ได้อยู่นะฮะส่วนที่เป็นปัญหามากที่สุดได้รับรายงานมาจากทั่วประเทศคือการจัดเวทีส่งเสริมการขายของภาคเอกชน
เวทีคอนเสิร์ตต่างๆนะคะ
ใช่ครับทั้งคอนเสิร์ตทั้งตั้งวงเล่นดนตรีนะ
ฮะ
แล้วก็การดื่มกินอย่างสนุกสนานในพื้นที่แต่เพราะว่ามีการละเมิดกฎหมายห้ามขายห้ามดื่มเนี่ยมากเหลือเกินนะฮะอันนี้เดี๋ยวหลังสงกรานต์ก็แอลกอฮอล์วอชที่ดูแลอยู่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายภาคประชาสังคมเนี่ยก็จะดำเนินการต่อนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีการเพิ่มมาตรการอีกแน่นอนนะครับส่วนที่มีการทะเลาะวิวาทมากขึ้นตอนนี้ก็เริ่มเป็นการดื่มฉลองในพื้นที่ชุมชนในตลาดอย่างเงี้ยนะซึ่งปีนี้ก็มีเหตุทะเลาะวิวาทแล้วเกิดความรุนแรงหลายที่นะฮะที่ประชุมก็เสนอเรื่องชุดลาดตระเวนนะ
เ
ข้มข้นในเรื่องของด่านชุมชนคนในหมู่บ้านทำงานเป็นทีมได้ไหมเนี่ยนะฮะเรามีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาครับท่านผู้ฟังครับอันตรายที่เกิดจากการเล่นน้ำสงกรานต์เดี๋ยวนี้เนี่ยเราพบว่ามีการใช้มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวนะเยอะขึ้นนะฮะเรายิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
ค
่
ะ
เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ทั้งไม่มีป้ายทะเบียนไม่มีประกันไม่มีใบอนุญาตขับรถ
อันนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุนี้ส่งผลทั้งคนขับแล้วก็คู่กรณีเลย
ใช่ครับ
ค่ะ
คือปกติข้อความไม่ออกมาใช้นะฮะพอสงกรานต์ก็นึกว่าเป็นเทศกาลปล่อยผีก็เลยออกมาเล่นน้ำกันฮะซ้อน2ซ้อน3แล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วพอเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ใช่สูญเสียเปล่าๆนะพ่อแม่ก็สูญเสียด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันไม่มีเงินจะไปชดเชยเยียวยาเข้าใจว่าหลายครอบครัวเนี่ยต้องขายที่ดินที่ไร่ที่นาแล้วครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุทีเนี่ยถ้าเกิดไปสร้างความเสียหายคนอื่นเขาก็ฟ้องกลับนะก็ต้องชดเชยเยียวยาเขาด้วยนะฮะอีกอันนึงคือเป็นการเล่นน้ำที่เกิดอันตรายปีนี้ยังพบอยู่ครับว่ามีเรื่องการนั่งท้ายกระบะเล่นน้ำถึงแม้ว่าก่อนเทศกาลจะมีการออกมาตรการแล้วก็ยกเลิกไปนะแต่ปรากฏว่าช่วงเล่นน้ำเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะมีการบรรทุกเกินบรรทุกทั้งเสียงนะฮะนั่งขอบยืนนะแต่งกายไม่สุภาพนะแล้วประกอบกับยังขับรถเร็วอีก
ค่ะตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่คนนั่งขอบท้ายกระบะนะคะก็เสี่ยงค่ะยิ่งเฉพาะวัยรุ่นแล้วก็มีเด็กๆนั่งท้ายกระบะด้วยแต่ก็ยังไม่มีผู้ใหญ่ในการควบคุมดูแลตรงนี้ก็อันตรายนะคะก็ฝากไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงค่ะเล่นๆไปหยุดหรือว่าขับเร็วเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะตกจากท้ายกระบะได้
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วปีนี้แปลกครับพกพาอาวุธมาเล่นน้ำด้วยนะมีเหตุรุนแรงเอามีดออกมาเอาปืนออกมานะ
ที่ว่าได้ข่าวล่าสุดที่บอกว่ามีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
อะไรที่เชียงใหม
่ที่เชียงใหม่นะคะ
ที่แถวแม่แตง
ค่ะ
พบว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเล่นน้ำกันว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันที่ไหนได้ครับเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เตือนไม่ฟังฮะกลับไปบ้านไปเอามีดไปเอาปืนมานะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าไปในวัดยังไม่ไหวไปตามยิงไทยวัดเลยจนเสียชีวิตอันนี้เป็นอะไรที่ต้องกลับไปทบทวนกันใหม่เหตุการณ์เหล่านี้เราอยากเห็นว่ากลไกของรัฐเอาจริงเอาจังนะก็มีการเสนอในที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายพยาบาลที่อยู่ปปสต.ที่แถวแถว ภาคอีสานนะฮะตลอดจนเหตุรุนแรงที่มีการยิงกันมีการทำร้ายกันจนเสียชีวิตเนี่ยต้องเอาผิดผู้กระทำความผิดให้จงได้รวมถึงให้สอบทานไปยังร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ด้วยว่าท่านจำหน่ายให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยท่านต้องมีส่วนรับผิดชอบครับ
ตรงนี้ก็ต้องฝากผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยนะคะ
ครับเอาต่อไปก็เป็นทางออกครับ
โอ้ตรงทางออกตรงนี้ก็บางมาตรการบางประเด็นแล้วก็มีการเสนอไปแล้วนะคะได้รับการแก้ไขบ้างไม่ได้รับการแก้ไขบ้างติดขัดบ้างนะคะซึ่งเทศกาลสงกรานต์ก็ที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานค่ะได้เสนอแนวทางการแก้ไข
ผมว่าวันนี้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดชัดเจนนะว่าต่อไปนี้การจัดงานเนี่ยให้ยึดเอาตามกฎหมายหลักๆเนี่ย มาประกอบให้หมดเลย
ซึ่งกฎหมายมันมีอยู่แล้ว
ซึ่งกฎหมายมีอยู่แล้วต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหน้าที่ของอบต.เทศบาลอบจ.ว่าเวลาจะมีการจัดกิจกรรมท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดถึงว่าทุกงานเลยน
ะ
งานบวชงานแต่งงานตื่นเริงบันเทิงใจนะจะตีไก่ชนวัวหรือแม้กระทั่งงานกีฬาโชคบวยพวกนี้รวมไปถึงพวกงานตื่นเริงบันเทิงทั้งหลายนั่นก็สุดต้องยึดเอาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยที่มีอยู่เดิมเนี่ยมาประกอบและก็ให้เพิ่มลงไปว่าให้เน้นย้ำในเรื่องการละเมิดกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าจะจัดการยังไงแต่ที่ท่านเสริมไปอีกคือว่าบอกว่าให้พิจารณาสัดส่วนว่าขนาดของงานนั้นจะต้องจัดกำลังคนดูแลเท่าไหร่แล้วต่อไปนี้ให้หน่วยงานที่เป็นผู้จัดเนี่ยรับผิดชอบด้วยถ้ากรณีมีเหตุเกิดนะรับผิดชอบแต่แรกก็คือรับผิดชอบแต่ลงทุนเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือกำลังคนเข้ามาดูแลรับผิดชอบที่สองคือหากมีการทำผิดกฎหมายนะรับผิดชอบที่สามคือหากมีสร้างความเสียหายแล้วก็ต้องไปชดเชยเยียวยาร่วมกับภาครัฐไม่ใช่ปล่อยให้ภาครัฐดูแลแต่ฝ่ายเดียวนะฮะ
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ใช่ครับแต่ก็ยังเน้นย้ำไปอีกนะว่าอย่างแหล่งท่องเที่ยวก็ดีพื้นที่ที่มีการเดินทางไปเยอะๆเนี่ยนะท่านก็สั่งว่าต่อไปนี้ให้ท้องถิ่นกำกับดูแลอย่างเข้มงวดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดคนไปลาดตระเวนดูแลได้ไหมว่าพร้อมหรือเปล่าว่าดูแลได้ทั่วถึงไหมอีกอันนึงคือเป็นข้อเสนอจากที่ประชุม
นะ
คุณเอาลงมาไม่รู้รัฐบาลจะนำไปทำไปปฏิบัติได้หรือเปล่าข้อเสนอนี้เนี่ยทางสำนักงานคือขันธุเหตุเสนอเมื่อ2วันที่แล้วแล้ววันนี้ก็มาเสนอเพิ่มอีก
ก็เน้นย้ำ
อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำความตกลงกับผู้ประกอบการรายใหญ
่
โดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตเหล้าเบียร์ทั้งหลายว่าขอให้ท่านงดหรือลดการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ไหมในช่วงเทศกาลคือแค่ขายปกติอย่างเดียวก็รวยละนะก็อย่ามายั่วอย่ามายวนอย่ามาส่งเสริมหรือลดแจกแถมในช่วงเทศกาลเลยเพราะว่ากิจกรรมที่ท่านทำนั้นนำไปสู่เรื่องของการเมาทะเลาะวิวาทแล้วก็ทำร้ายร่างกายและสูญเสียเรื่องบาดเจ็บจำนวนมากนะครับแล้วก็อยากเห็นรัฐเนี่ยเพิ่มกิจกรรมที่มันส่งเสริมทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้มากขึ้นแต่ขอย้ำนะต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ไปเข้าวัดเข้าวาได้ด้วยนะอย่าเอาแต่วัดแต่วามาเสนอแล้วก็มันไม่น่าชื่นลมนะสำหรับเด็ก
เพราะปกติเด็กๆก็จะกับเรื่องวัดนี่จะห่างกันนะคะไม่ค่อยเข้าวัดหรอกค
่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่ามันมีวิธีอยู่นะคือคำว่างานคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับว่าทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปเข้าวัด
ทำให้สนุกสนานดึงดูดวัยรุ่นได
้มันทำให้สนุกได้
ดูที่รูปแบบวิธีการ
ถ้าไม่เข้าใจก็ลองปรึกษาทางสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ดูว่าจะทำแบบไหนนะถ้ายิ่งจังหวัดไหนมีมหาลัยตั้งอยู่แนะนำเลยครับคณะนิเทศศาสตร์ของมหาลัยนั้นๆนะเข้าไปหารือกันว่าเราจะจัดกิจกรรมในรูปแบบไหนที่จะดึงดูดเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็ท้ายสุดก็มีข้อเสนอว่าปีหน้าเนี่ยหรือปีต่อไปเนี่ยถัดจากนี้ก็จะมีการวางกลไกรวบรวมข้อมูลให้เร็วขึ้นนะตรวจจับปรับจริงให้เร็วขึ้นดำเนินคดีให้ไวขึ้นแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ต้องมีการคัดกรองให้เร็วแล้วรู้ว่าตรงไหนเกิดเหตุทุกวันนี้ส่งมาก็แยกไม่ออกเยอะมากจนกระทั่งแยกไม่ออกแต่ถ้าเราแยกออกเร็วเราก็ส่งตำรวจได้เร็วเราก็ดำเนินการได้เร็วแล้วก็ทำการประจำพันได้เร็วก
็
อยากเห็นรวดเร็วมากขึ้น
ค่ะเพราะว่าก็เหมือนกับมีข้อเสนอเหมือนกันว่าไม่อยากให้ทำเฉพาะช่วงเทศกาลอยากให้รณรงค์หรือว่าบังคับใช้หรือว่ามีมาตรการต่างๆให้ต่อเนื่อง
ใช่ครับ
ทำตั้งแต่เอาเป็นสงกรานต์นี้ไปเลยนะคะสงกรานต์นี้เป็นต้นไปนะคะว่าควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็ถึงปีใหม่แล้ว
ครับ
นะคะ
ก็สรุปภาพรวมนะครับสงกรานต์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ตัวเลขลดลงเพราะว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี57นะครับ 7วันตายไปทั้งสิ้น332รายปีถัดมาปี58เพิ่มขึ้นครับจาก332เป็น364แล้วปี59ทะลุขึ้นไปถึง400มาปี60ปีนี้สงกรานต์7วันเท่ากันตัวเลขอยู่ที่390ก็คือสรุปว่าลดลงจากปีที่แล้วแต่ว่าหลายฝ่ายก็ยังแสดงความคิดเห็นว่าเราสามารถน่าจะทำได้ดีกว่านี
้
ก็ไม่ได้หมายความว่าพึงพอใจในตัวเลขนะครับเราคิดว่าสังคมไทยเนี่ยแค่ชีวิตเดียวเราก็มีความหมายแต่เราอยากเห็นการปรับเปลี่ยนการจัดการให้มันมีความชัดเจน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยทั้งตำรวจทั้งปปทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมมานั่งในที่ประชุมต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเทศกาลสงกรานต์ต้องเป็นเทศกาลในการควบคุมเป็นกรณีพิเศษหลักเข้มงวดเรื่องการขับขี่รถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับขี่ที่อยู่ในอาการมึนเมาครับ
ค่ะรวมถึงการรักษาประเพณีวัฒนธรรมด้วยช่วงเทศกาลที่ผ่านมาท่านผอ.เห็นอยู่เหมือนกันโอ้โหมีการเล่นน้ำที่แบบว่า
โป๊ะ
เสียงอย่างนี้ยังมีอยู
่ก็มีหลายฝ่ายเรียกร้องให้สุภาพสตรีรู้จักรักนวลสงวนตัวด้วยนะแต่เท่าที่ผมตรวจสอบดูก็ไม่ใช่มีเฉพาะสุภาพสตรีนะชายไทยก็ทำล่อแหลมนะฮะม
ี
ผู้ชายนะไม่นุ่งผ้านะฮะใส่อะไรก็ไม่รู้ปิดที่เดียวแล้วออกมาเต้นนะเต้นแรงเต้นกาอันนี้อยากมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของแต่ละพื้นที่กำกับดูแลลูกใครหลานใครนะทำอย่างนี้นะไม่รู้จักรักษาหน้าพ่อแม่ก็ยังไงอยู่นะฮะแล้วก็ยิ่งทำในพื้นที่ใดพื้นที่นั้นก็อับอายนะครับก็อย่าเอาความรู้สึกที่มันเป็นลักษณะส่วนตนความต้องการส่วนตนมาเผยแพร่ต่อสาธารณะถ้าสิ่งนั้นมันขัดต่อคำนบธรรมเนียมจริยประเพณีนะครับถ้าคุณไปแก้ผ้าอยู่ในห้องก็ไม่มีใครว่านะเล่นน้ำกันสองคนก็ไม่มีใครว่าในห้องนะครับแต่นี่มันข้างถนนต่อหน้าสาธารณะและยังไม่พอแขกเหนือต่างชาติก็เดินทางมาเที่ยวแล้วก็บางครั้งการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะกลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประเทศชาติเสียหายนะเขาจะมองเราในแง่ลบนะว่าเป็นประเทศที่ไร้ซึ่งวัฒนธรรมนะแม่ก็แค่อยากสนุกแป๊บเดียวนะฮะแต่อาจจะกลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตได้ก็อยากให้น้องๆหรือว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะช่วยกันคิดเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องจารีตประเพณีที่ดีงามครับ
ค่ะตรงนี้ก็ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาก็ยังมีพื้นที่ที่น่าชื่นชมและชมเชยเกี่ยวกับการเล่นน้ำสงกรานต์เรียกว่าเล่นพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า
ก็ขอบคุณนะสำหรับหลายพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเล่นน้ำปลอดเหล้าอันนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสหรือว่าสร้างโอกาสหรือสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยไว้ให้กับเด็กและเยาวชนก็ขอบคุณที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประกาศเป็นนโยบายเลยนะหลายอำเภอก็ท่านนายอำเภอก็ขานรับนโยบายนะฮะไปกำกับดูแลจนมีพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าทั้งประเทศมากกว่า200จุดแล้วก็บางจุดก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าที่มีความสำคัญแล้วก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกนะฮะอย่างจังหวัดขอนแก่นนะครับที่มีการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าแล้วยังมีกิจกรรมล้อโลกขึ้นมนุษย์นะกลายเป็นสถิติโลกนะกลายเป็นรูปแบบการบริหารจัดการในพื้นที่ที่มีความชัดเจนอีกรูปแบบหนึ่งแต่ที่ชื่นชมมากคือเขาจัดกิจกรรมได้แล้วเขาสามารถดูแลการเดินทางไปกลับของน้องๆที่มาร่วมเล่นกิจกรรมเนี่ยเป็นหลักแสนนะฮะแต่ก็เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยครับ
ก็เป็นเหมือนกับแนวทางนะคะเป็นทางเลือกด้วยให้กับจังหวัดแล้วก็ผู้ประกอบการในการที่จะสรรหานะคะกิจกรรมนะคะให้กับวัยรุ่นนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเล่นน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยตรงนี้ก็ฝากถึงท่านผู้นำท้องถิ่นนะคะแล้วก็รวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆด้วยนะคะว่าในปีต่อๆไปนะคะในการเล่นน้ำในการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ให้นำวัฒนธรรมนะคะประเพณีแบบเก่าๆนะคะแบบดีๆของไทยมาใช้นะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มวัยรุ่นหรือว่าประชาชนทั่วไปได้เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์นั่นเองค่ะ
ครับก็เป็นอะไรที่ต้องฝากผ่านไปยังท่านผู้ปกครองท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับว
่
าปีนี้สงกรานต์ผ่านไปแล้วก็หลังจากนี้ต้องทบทวนนะฮะความสูญเสียความเสียหายความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านในปีถัดไปเราจะตั้งรับกันยังไงแล้วเราจะดูแลคนที่เหลืออย่างไรเพราะผมเข้าใจว่า390รายที่เสียไปเนี่ยน่าจะมีผู้รับผลกระทบเป็นหลักหมื่นครอบครัวนะแล้วตรงนี้เราจะเอาบทเรียนจากที่สูญเสียไปนั้น ไปตั้งต้นว่าจะปฏิบัติตนก็ยังไงไม่อยากให้คนที่ตายไปเนี่ยถูกลืมไปโดยง่ายนะครับอยากให้นำไปเป็นแง่คิดและอะไรที่มันควรปรับปรุงแก้ไขก็ควรทำเริ่มแต่วันนี้ครับเพื่อชีวิตคนที่เหลือจะได้ดำเนินต่อไปนะฮะก็ขอส่งความสุขส่งท้ายสำหรับเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ไทยในปี2560ครับขอบพระคุณครับ
ค่ะก็นี่เป็นข้อคิดเห็นนะคะจากผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเองแล้วก็สมาคมสื่อช่อสะอาดก็มีความมุ่งหวังค่ะอยากจะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเดินทางแล้วก็ใช้ในการขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์นะคะเราก็อยากจะให้ทุกท่านเดินทางกลับอย่างปลอดภัยซึ่งณวันนี้ก็ยังเชื่อว่ายังมีหลายคนนะคะที่ใช้วันนี้อยู่ระหว่างการเดินทางกลับมาทำงานอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดที่ตนเองทำงานอยู่ก็ยังคงมีอยู่แล้วก็การจราจรตอนนี้ก็ยังคงเชื่อว่ายังคงหนาแน่นอยู่นะคะท่านผอ.ก็ยังคงมีการหลั่งไหลของการจราจรอาจจะมีการติดขัดบ้างในบางจังหวัดในบางเส้นทางนะคะก็ให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะมีสติกันนิดนึงนะคะอย่าใจร้อนพอช่วงเทศกาลต้องทำใจค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปกลับบ้านเหมือนกันนะคะใช้เวลาเดินทางกว่าจากจังหวัดตัวเองถึงกรุงเทพนี่ก็10ชั่วโมงค่ะก
็
จากพิษณุโลกค่ะก็10ชั่วโมงนะคะก็เรียกว่าช่วงเทศกาลต้องทำใจ
สาหัสสากรร
จ์ใช่ค่ะยังมีอีกหลายคนค่ะที่ยัง19นี่ก็ยังคงเดินทางกลับ
ช่วงท้ายครับคุณอนุมาครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุถนนทุกท่านนะว่าถ้าหากท่านมีข้อเสนอใดๆหรือมีอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถส่งตรงมาได้ที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะเรายังไม่หยุดภารกิจนี้นะครับเรายังจะมีการรวบรวมข้อเสนอจัดทำส่งต่อให้กับรัฐบาลนะรวมทั้งเหตุการณ์ในพื้นที่นะพื้นที่ใดที่มีภาพกิจกรรมแล้วมองว่ามันจะให้รัฐบาลแก้ไขเนี่ยส่งเป็นชุดขึ้นมาได้ไหมครับนะมีภาพกิจกรรมหรือภาพเกิดการเกิดเหตุแล้วแนบมาแล้วระบุให้ชัดเจนนะวันเวลาสถานที่นะครับแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะถ้าท่านใดติดต่อทางโทรศัพท์ได้ก็เข้ามาทางโทรศัพท์นะ
ค่ะ02-588-3769ค่ะ
588-3769หรือท่านใดจะอัพขึ้นมาทาง Facebook ก็อัพขึ้นมาเลยผ่าน Facebook สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะฮะหรือติดต่อผมโดยตรงก็ได้นะครับที่ Facebook ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะฮะก็แต่ละจังหวัดถ้ารวบรวมรายละเอียดแล้วเห็นว่ามีควรมีมาตรการกำกับดูแลอะไรเป็นพิเศษอยากให้ตำรวจทำอะไรอยากให้รัฐบาลทำอะไรอยากให้ท้องถิ่นทำอะไรก็ลองเสนอมานะฮะเผื่อว่าข้อเสนอดีๆของท่านเนี่ยก็จะมีการรวบรวมแล้วก็มอบหมายสั่งการผ่านกลไกใหญ่ของประเทศลงไปอีกทีนึงก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับเพื่อคนไทยเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตครับ
ค่ะก็เป็นความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะทางปภเองตำรวจเองนะคะรวมถึงหน่วยงานภาคีต่างๆก็ร่วมไม้ร่วมมือกันค่ะเพื่อที่จะหวังให้ประชาชนนะคะกลับบ้านในช่วงเทศกาลอย่างปลอดภัยและก็ใช้รถใช้ถนนนอกเหนือเทศกาลอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็มีความมุ่งหวังค่ะอยากจะให้ทุกท่านนะคะใช้รถใช้ถนนอย่างมีสตินะคะแล้วก็ร่วมกันค่ะตามที่รัฐบาลตามที่หน่วยงานต่างๆหลายฝ่ายรณรงค์กันนะคะว่าจะต้องสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะรวมถึงการไม่ขับเร็วโดยเฉพาะเพราะว่าการขับเร็วนี่ปีนี้สงกรานต์ที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุด้วยนะคะผอ.เราก็ต้องร่วมกันนะคะเฝ้าระวังตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติตามด้วยคือไม่ขับเร็ว
ถึงแม้จะเป็นนอกเทศกาลนะแต่สถานการณ์อุบัติเหตุในประเทศไทยเนี่ยถือว่ารุนแรงนอกเทศกาลก็ตัวเลขก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า7วันนะครับดังนั้นใช้ชีวิตช่วงปกตินี่ก็ถือว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและขณะเดียวกันเนี่ยอยากจะเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการขับขี่โดยไม่มุ่งไปที่อยากให้คนอื่นปฏิบัติแต่เราเองต้องเป็นคนปฏิบัตินะถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท้ายสุดแล้วก็ต้องออกมาตรการเพิ่มก็จะรุนแรงเพิ่มแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มคิดแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติช่วยกันคนละไม้ละมือท้ายสุดความปลอดภัยก็จะเกิดกับพวกเราเองนะเพราะว่าถ้าเรารอมาตรการของรัฐหรือรอเจ้าที่ของรัฐเนี่ยชีวิตเราอาจจะไม่ทันได้พบได้เจอนะครับได้เห็นดังนั้นเริ่มแต่วันนี้เลยครับขับรถในเขตเมืองต้องไม่เกิน80ครับและนอกเขตเมือง ไม่ควรเกิน90ยกเว้นทางด่วนพิเศษหรือทางเฉพาะเป็นมอเตอร์เวย์อันนี้เขาอนุญาตให้ไม่เกิน120นะครับเกินไปกว่านั้นนะอย่าลืมนะครับถนนในเมืองไทยไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับความเร็วที่เกินกว่านั้นท่านจะเห็นว่าทุกทางแยกทางโค้งในต่างจังหวัดมีป้าย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีป้าย50บ้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองเราเป็นเขตตลาดหรือเขตโรงเรียนเนี่ยต้องขับไม่เกิน30นะครับก็ต่อไปนี้ก็ดูป้ายเป็นหลักนะครับเพราะว่าทางราชการมีการตั้งกล้องตรวจจับความเร็วนะมีหลายคนที่ต้องไปชำระค่าปรับนะเรื่องการทำผิดกฎหมายเรื่องขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็รีบดำเนินการนะเพราะถ้าหากท่านไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะท้ายสุด ใบขับขี่ของท่านก็อาจจะถูกยึด แล้วถูกเพิกถอน แล้วก็เผลอถ้ามีเมาขับด้วยทำผิดขับเร็วไปพร้อมๆกันด้วยมาตรการยึดรถก็ยังคงดำเนินการอยู่นะครับก็จะทำให้ท่านสูญเสียโอกาสในการได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาปกติครับ
ค่ะก็คือข้อแนะนำแล้วก็ข้อความร่วมมือนะคะในการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยนะคะช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วค่ะท่านผอ.นะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอฝากไว้ค่ะช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะคะครอบครัวไหนที่อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ยินดีด้วยนะคะครอบครัวไหนที่สูญเสียผู้ที่รักนะคะบุคคลในครอบครัวที่รักแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและพิการต้องดูแลกันไปตลอดชีวิตตรงนี้ก็ขอมอบความห่วงใยไปแล้วกันนะคะในหลายๆครอบครัวนะคะที่ประสบพบเจอในช่วงเทศกาลแล้วก็หลายครอบครัวที่มีความสุขก็เฉลิมฉลองกันอย่างมีสติเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงครอบครัวของเรานะคะก็เฉลิมฉลองกันอย่างมีสติแล้วก็ขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนค่ะก็จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะช่วงเทศกาลของการกลับบ้านนะคะการใช้รถใช้ถนนที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะใช้รถด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีสติขับรถไม่เร็วนะคะที่สำคัญคือดื่มไม่ขับทำให้คุณกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้คลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็ขอฝากแล้วก็ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราสองคนนะคะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี